Кыкым барган мусульманнар форумунда ислам дөньясына кагылышлы булган күп төрле мәсьәләләр күтәрелде. Шуларның берсе ислам мәгарифенә багышланган иде. Ислам уку йортларында белем бирү методик әсбаплар эшкәртүне барлык уку йортлары эчендә бер системага салу фикерләре әйтелде. Форумда бу темага чыгыш ясаган Мәскәү ислам университеты укытучысы, фәннәр кандидаты Гөлфия Хәбибуллина белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова шул хакта сөйләште.
Гөлфия ханым, бүгенге сөйләшүләрдә күбрәк БДВ илләре белән берлектә уртак максатларда эшләү темасы күтәрелде. Шул исәптән мәгариф системасында да. Русиянең үзендә бүгенге көндә ул система бармы?
Россиядә ислам белем бирү системасы яңаша үсә. Хәзерге вакытта Россиядә 5 университет центры, университет үзәге.
Ислам университетлары.
Ислам университетлары үзәге. Без аны университетский центр дибез. Университетский центр развития исламского образования. Ягъни һәр университет, Россиядә ул бишәү хәзерге вакытта уңышлы гына үсеп бара торган университет, Казанда, Уфада, Мәскәүдә, Төньяк Кавказда һәм Нижний Новгородта. Менә шушы университетлар, ислам университетлары, институтлары, югары уку йортлары, һәр кайсы бер дәүләт университетыннан беркетелгән. Мәскәү ислам университеты, Санкт-Петербургның университеты, дәүләт университеты белән бергә эшли. Без аны партнерское содружество Нижний Новгородның дәүләт университеты белән бергә шушылай партнер булып торалар. Казанның ислам университеты РИУ. Ул анда федераль университетка беркетелген, ну, бирге эшлиләр. Һәм Төньяк Кавказда Север Кавказский технический университет белән бергәләп, һәм ләкин бу безгә бик күп үсешкә ирешергә ярдәм итте. Ни өчен? Иң беренче, моңарчы 15 ел буена ислам университетларына бернинди акча бүленә алмыйды дәүләт тарафыннан, чөнки дәүләт белән бездә ислам бер-берсеннән, гомумән дәүләт дә дин бер-берсеннән айырылган. Шуңа күрә дәүләт безгә бернинди акча бүлеп бирә алмыйды. Хәтта укытучыларга кайдан таба ислам университетлары, шуннан табып без укытучыларга түлидерек дәресләр өчен белем бирү системасы. Түләүсез студентларга яңадан дәреслекләр, планнар, программалар барысында шушы үзебезнең укытучыларның энтузиазмы белән эшләнгән, мәсәлән, шул исәптән минемдә, булмаса инде вообще бер нәрсәсез эшләргә мөмкинлек. Әйдә, хәзер дәүләт шушылай итеп бүлеп бирде акчалар. Мәсәлән, Санкт-Петербургка бирә башта, и Санкт-Петербург безне шәхси договор белән эшкә
алган
шикелле. Шушы договор белән без нинди дә булса материаллар эшлибез. Боларны бездә акча түләп сатып алалар да, шуның белән шул. Калганын шушы дәүләт нәрсә тели, шуны эшләргә мөмкин. Эшлибез, дәресләр бирәбез, һәм шул ук вакытта без шәхси договор буенча Санкт-Петербург белән дә шушылай эшләп, шундый методик материаллар булдырабыз. Һәм шушы еллар эчендә, 5 ел эчендә бик күп материаллар булдырабыз.
Мені кім өліп тапқан, мені кім мені шушы хәлге, нинди сөйлешулер нәтижесінде шушылай болды?
Түрлі бек көп болды, енді ең бірінші мұражағат Мүфти Равиль Хазірет тарафынан болды. Путинға, Владимир Путинға ең бірінші мұражағат етуші Мүфти Равиль Хазірет болды. Шуннан соң, бір елдан соң шушыны ойлап, дәулет шушынды нөйбіләшіп, инициатива яңадан қонғанын белгілі шунды кураторлар барлыққа келді. Министерство образованияда, яңадан администрация президентында кішілер бар еді. Шушы кішілер енді белгілі оларына шушы эшне
алга
таба этерде. Һәм шул вакытта менә мин инде диссертация яздым. Раз шушы модель ислам белем бирү системасы, яңа модели Россиядә. Чөнки система дигән нәрсә ул уку йортлары, һәм анда укучылар, һәм аның эчтәлеге, содержаниесе дигән нәрсә система. Яңадан әлбәттә булырга тиеш органы управления, идарә итү органы. Ә безне белән Министерство образования идарә итә алмый. Бу мөмкин түгел, шулай бит дин белән дәүләт бер-берсенә аерып. Шуңа күрә менә шушы система, ягъни шушы университетский центр партнер белән генә түгел, университетский центр яңадан эшли мәдрәсәләр, мәктәпләр белән. Ягъни воскресной школой, шушы университетлары. мәктәпләр, мәдрәсәләр нәрсә бар? Ислам бирү системасында, ягъни башлангыч белем бирү, урта белем бирү.
Ислам университетына карый инде.
Әйе, урта дин белем бирү, ислам университетына карый. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни методик материалларны без алар өчен әзерлибез. Без аларның укытучыларын безгә килеп, алар повышение квалификации без белемнәрен бер күтәрү системасында менә әле дә менә шушы форум я булгач, без шушы повышение квалификации преподаватель средних исламских образовательных учреждений. Бөтен Россия буйлап килгәннәр менә хәзер шушы форумдалар бар. Шушы форум үтүгә иртәгә уже беренче дәресләр башлана төштән соң. Аннан атна буе алар бердә укылачаклар. Көн сайын 8 сәгать алар
белем алачак.
12 сәгать, көн сайын 12
сәгать. Менә дәреслекләр, нинди дәреслекләр буенча укытасыз?
Дәреслекләр, бусы иң авыр. Иң авыр бара торган эш булып чыкты. Чөнки хәзер менә һәр фән буенча инде дәреслекләр ясадык. Ләкин болар әле басылып чыкмый. Ягъни дәреслекләр эшләнелде, тапшырылды. Шушы мәсәлән Санкт-Петербург университетына ябылмаса ни тапшырылган. Ләкин бу аларда юкка чыга. Моны кәгазьдә бастырып чыгармыйлар. Монсы ни өчен?
Безнең бит Мәдинә дигән үзебезнең нәшриятыгыз бар. Нигә монда чыкмый? Нигә Санкт-Петербург университеты? Мәшә
Мәдинәләр белән дип алай. Элемтәбез юк, я хәзер шулай бар. Ләкин хәтта Мәдинә белән эшли башлаган башлагач та әле пока быел чыкмады. Мәсәлән, минем үзем үзем ислам педагогикасы дигән фән. Бу дәреслек әзер. Мин аны укытам инде студентларга. Кеше, ләкин әле кулга тотарлык итеп бастырып чыгарганнар юк. Но ул сәндә үзенең бер проблема булып тора.
Нечинче ел шунда университетка барып җиткән, шунда югала. Димәк, моны махсус
эшләп бастырып чыгару кирәк. Бел, мы сәндә
бер караганда алар белән бергә эшләү әйбәт, икенче караганда.
Әйе, икенче караганда. Алар сәндә хаталар да килеп чыга. Әйтенче якта шул кадәр зур кыйммәтләр туды шушы дәүләт университетлар белән эшләгәндә, акчаның күп өлешен үзләрендә алып калырга тырышалар. Ягъни шундагы университет үстерәләрендәге укытучыларны алар үзләренең эшкәртмәләрен бирәләр дә, безгә бер нәрсәгә ярамаган ислам буенча эшкәртмәләрен бер-ике сүз ислам буенча сөйләр дә, шушында акча алып инде шушылай күбрәк өлешен үзләрендә калдыра торалар.
Ни яхшылыгы нәрсә булды сәлем моның булай булгач?
Нәзифа ханым, мин инде 18 ел менә шунда булдырган учебный планнар, программалар шуннан бер нәрсә юк. Ә хәзер инде хәйран менә әйберләр булды, но электронның диде, электронның диде. Бастырып чыгармый. Алар безнең шул кадәр моңа безнең нуждаться иткәнебезне, то, что мы в этом нуждаемся, алар аны төшенмиде. Алар аны бит изләгән учебниклар, алар уйлыйлар, электронный, в электронном виде есть, значит, хорошо. Но бу гына җитми, чөнки шул университетларга бирелгән акчалар безгә ислам университетларына һәр төрле электроника куярга тиеш. Моның өчен акча дәүләт бүлеп бирде. Мәсәлән, интерактивные доски, компьютерные кабинеты, лингафонные кабинеты. Все для дистанционного образования. Уже государство выделило деньги, дәүләт акча бүлеп бирде. Әмма теге университет безгә менә бирергә ашыкмый, күзләрендә куялар шушы акчага. Хәзер алар бик әйбәтләп үзләренең материал базаларын булдырдылар, ә безгә әле бүгенгә кадәр килеп җиткәне юк. Барыбер бер 20 компьютер бирделәр. Мысада бик зур авырлык булды. Ләкин шуның өстенә алар уйлыйлар, сез инде электронный виза булгач, пожалуйста, укытыгыз. Аның өчен бит материал база кирәк. Мәсәлән, все яңадан дистанционное образование, без җибәрергә уже бөтен материалы бар. То есть, ниндидер бер өлкәдә без хәтта башка вузларны кызыкта киттек инде, ислам вузлары. Мәсәлән, любой дистанционный. Без хәзер дистанцион, мәсәлән, Россиянең бер авылында да укыталабыз. Әгәр анда мәктәпләрдә бөтен материал булса, утырып хәзер шушында дәрне укыталабыз, моны җибәрә алабыз, шуны оештырасыңна бар. Хәзер шул юнәлештә барабыз. Ягъни, бер яктан без бик катауга киттек, икенче яктан әмлә булмый кирәкле дәреслекләребез юк. Икенче яктан, бер яктан безгә дәүләт белән диннең аерым булуы бик яхшы. Ә икенче яктан шундый проблемалар чыгара, әмма хәйран авыр эш бар.
Мәскәү ислам университеты укытучысы фәннәр кандидаты Гөлфия Хабибуллина белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.